Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump និងលោក Obama ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈព្រមគ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន2ថ្ងៃលោក Pompeo ចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំអំពីការលុបចោលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញក្នុងសប្ដាហ៍នេះបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិចូលដល់ជំរំស៊េរីដែលនៅដាច់ស្រយាលជាលើកដំបូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាកំពុងប្រមូលផ្ដុំសក្តានុពលរួមដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរធំប្រធានទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីសុំទោសចំពោះការមូលបង្កាច់ទៅលើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានក្រុមស្ត្រីប្រទេសម៉ាឡាវីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរៀបការមិនគ្រប់អាយុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈព្រមគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សនយោបាយរបស់ពួកគេទាំងពីរស្មោះត្រង់នឹងគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោក Trump មិនមានឈ្មោះជាបេក្ខជននៅលើសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេប៉ុន្តែលោកតែងនិយាយជារឿយៗថាគោលនយោបាយនិងការវិដំឡៃរបស់លោកក្នុងរយៈពេល22ខែដែលលោកកាន់តំណែងនៅសិតវិមាននេះកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកទាំង435នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភានិងជ្រើសរើសសមាជិក1/3នៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក100នាក់គណៈបកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសិទ្ធិវិមាននិងសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយកំពុងតែទស្សន៍ទាយថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាបានខណៈដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងជានឹងរក្សាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាមួយនឹងលទ្ធផលយ៉ាងប្រកាសប្រកិតគឺ51ទល់នឹង49ដោយប្រហែលជាអាចកើនឡើង1ឬក៏2អាសនៈសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអាសនៈចំនួន23ដើម្បីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាគេហទំព័រនយោបាយអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Real Clear Politics បានទូទាយថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះអាសនៈបន្ថែមចំនួន26ខណៈដែលអ្នកស្ទង់មតិមហាជនម្នាក់គឺលោក Nate Silver បានទូទាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលបានអាសនៈបន្ថែមចំនួន38រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយថាលោកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សាលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong Chul ដែលជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី2របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដំណើរការបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានដំណើរការដោយយឺតៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានបញ្ចប់រួចមកមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅមួយអំពាវនាវឲ្យលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែលោក Pompeo ហៅកិច្ចប្រជុំដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថាជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការឈានទៅដល់ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់និងថាតើកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមសម្រេចចុងក្រោយ ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅមុនអាណត្តិទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ចប់នៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឡើងវិញប្រសិនបើអាមេរិកមិនព្រមដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីកូរ៉េខាងជើងទេនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News ក្នុងកម្មវិធី Sunday លោក Pompeo បានច្រានចោលការគំរាមកំហែងទាំងនោះមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកពីអង្គការអតិចិនក្រហមស៊ីរីអារ៉ាប់កំពុងតែចាក់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារនិងចែកជំនួយចាំបាច់នានាជាលើកដំបូងដល់ជំរំដាច់ស្រយាលសម្រាប់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដែលស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសយ៉រដានីអ្នកស្រុកនៅទីនោះនិយាយថាអង្គការអន្តរជាតិនានាបានចូលទៅដល់ជំរំរុកបាននេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីជំរំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយមនុស្សជិត 50,000 នាក់បានជួបនៅទីនោះនៅមុនខែមករាជំនួយត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ជំរំនោះតាមរយៈប្រទេសយ៉រដានីហើយបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងជំរំនោះទេដោយសារព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres ស្វាគមន៍ចំពោះការចែកជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជំរំរុកបាននេះហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅកាន់ជំរំនោះបានដោយពេញលេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិរន្តរភាពនិងគ្មានការរារាំងអ្វីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការជំនួយទាំងអស់នោះនៅទូទាំងប្រទេសបានអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កើនរយៈពេលស្វែងរកជនរងគ្រោះនិងប្រអប់ខ្មៅពីបំណែកយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Lion Air 3ថ្ងៃបន្ថែមទៀតយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air នេះបានធ្លាក់នៅក្បែរទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់189នាក់ដែលនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកមូហាម៉ាត់ស៊ីយ៉ូគីនាយកទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅយើងបានសម្រេចថានឹងបង្កើនរយៈពេលនៃប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះចំនួន3ថ្ងៃទៀតលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតថាការសម្រេចនេះគឺផ្អែកទៅលើការវិដំឡៃទៅលើទីតាំងយន្តហោះដែលបានធ្លាក់នោះលោកស៊ីយ៉ូគីក៏បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកទៀតនៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសាកសពចំនួន105ត្រូវបានរកឃើញហើយនិងត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់ប៉ូលីសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមានជនរងគ្រោះតែ14អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចហើយ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
ការបង្កើតអាជីវកម្មឬសហគ្រាសចំនួននៅកម្ពុជាមានការចូលរួមពីស្ត្រីរហូតដល់ 65% ក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មទាំងនោះភាគច្រើនមានលក្ខណៈខ្នាតតូចសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានស្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេយ៉ាងណាមិញសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាមួយក្រុមកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនានាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីក្នុងការបង្កើតសហគ្រាសជំនួញនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រីការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីក្មេងអ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាមិនធ្លាប់គិតថាចង់ក្លាយជាសហគ្រិនឬអ្នកធ្វើជំនួញទេទោះបីជាអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើជាអ្នកជំនួញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមុំសុភាបានក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនស្ត្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅកម្ពុជាជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sofia អ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះឡើងនៅឆ្នាំ2005ទាំងអ្នកស្រីមិនយល់ច្បាស់ពីអ្វីទៅជាសហគ្រិនភាពអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOAថា
កាលពីក្មេងនោះគឺយើងគាត់ដែរបានគិតថាអ្វីទៅដែលពាក្យថាថាសក្តិនេះគឺយើងស្គាល់ពាក្យមួយគឺអ្នករកស៊ីចា
ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល14ឆ្នាំក្រោយមកការយល់ឃើញនឹងចំណេះដឹងរបស់អ្នកស្រីអំពីសក្តិភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Sofia បានរីកលូតលាស់ដោយផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចំនួន65នាក
់មកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងគឺខុសប្លែកគ្នាឆ្ងាយហើយអ្វីដែល ើងបានលះបង់ឬក៏យើងខំតស៊ូមកគឺយើងវាចេញជាផ្លែផ្កាចេញជាលទ្ធផលហើយមិនធំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេដែលមានជាចំណូលមួយមានសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសជួយឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើតាមរយៈវិស័យទេសចរមិនខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើតបុគ្គលិកដែលយើងមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែតាមរយៈវិស័យទេសចរវាបានសាយភាយនៃការងារនិងលំហូរចូលនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាច្រើន
អ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលអ្នកស្រីនិងស្ត្រីចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតដែលខ្លះជាម្ចាស់ជំនួញនិងខ្លះទៀតមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជួរស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅសហគ្រិនស្ត្រីទាំងនេះមានគោលបំណងរួមគ្នាមួយគឺធ្វើកិច្ចការងារនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីស្ត្រីក្នុងវិស័យជំនួញជាពិសេសជំនួញខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានសហគ្រិនស្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់កត្តាប្រឈមជាច្រើនការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងជំនួញអាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុននានានៅកម្ពុជានៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាកិច្ចការដែលសមនឹងបុរសជាងស្ត្រីសប្តាហ៍នេះទោះបីជាស្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មស្ទើរតែ 65% ក្តីក៏ជំនួញនោះភាគច្រើនមានលក្ខណៈខ្នាតតូចដែលត្រូវការមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមវិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទូនេតិស្ត្រីក្នុងផ្ទះគំនិតប្របីនៃការអប់រំមានកម្រិតនិងការខ្វះខាតជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានរារាំងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីខ្នាតតូចទៅខ្នាតមធ្យមឬពីខ្នាតមធ្យមទៅខ្នាតធំដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអេងលីគង់ប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នឯកជនមួយដែលធ្វើកិច្ចការគាំពារស្ត្រីក្នុងវិស័យជំនួញលោកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ហើយស្ត្រីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមានការលំបាកមួយទៀតដោយសាររណាំងនៃប្រពៃណីវប្បធម៌យើងមិនសូវឲ្យគាត់ចេញក្រៅទេអញ្ចឹងការងារតំណាក់តំណងនៅក្នុងសង្គមឬមួយក៏នេះទាំងទៀតបណ្ដាញក្នុងការលក់ដូរហ្នឹងគាត់រៀងលំបាកជាងបរិបបញ្ហាមួយទៀតទៅលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីនេះមានការទាបជាងដោយសារការរៀនសូត្រវិញគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរិបភុះគេឲ្យជំរុញឲ្យគាត់រៀនតែស្ត្រីអត់ឲ្យរៀនទេតែឥឡូវវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីអេងលីគង់ក៏បានបន្ថែមទៀតថា
ដល់ពេលយើងធ្វើជាសហគ្រិនភាពយើងត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងពីរដងលើសពីបរិបដោយសារយើងត្រូវធ្វើការងារដែលអត់បានការដែលបរិបទុកឲ្យផងយើងត្រូវធ្វើការងារដោយបរិបផង
ជាក់ស្ដែងគំនិតគ្រួសារធ្លាប់ជាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីលឹមវិរិយាដែលជាម្ចាស់ភៀកហ៊ុនម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតនំលីម៉ាអង្គរហ្វូតបានឆ្លងកាត់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាពេលនេះខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីដែលនៅខ្លួនមួយទេប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានហោះហើរធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ដើររៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះដឹងប្រហែលជាខ្ញុំពិបាកនឹងចេញទៅធ្វើការម្ដង2 3កន្លែងបាត់ពីផ្ទះពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើមិនកើតទេ
អ្នកស្រីលឹមវិរិយាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីក៏បានចូលរួមដឹកនាំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនានារបស់សមាគមដល់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈកិច្ចការទាំងនោះអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាភាពជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងក៏ជាកត្តាប្រឈមដែលស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងជួបប្រទះជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅតាមខេត្តអ្នកស្រីលឹមវិរិយាបានលើកឡើងថា
ត្រីដែលនៅភ្នំពេញនៅពេលដែលយកគាត់មកបង្វឹកមកបង្រៀនគឺប៉កែស្រួលបរៀនស្រួលណែនាំឆ្លាតតែនៅពេលយើងចុះទៅតាមខេត្តវិញពិបាកបន្តិចគាត់មិនសូវមានភាពក្លាហាននៅលើកទឹកចិត្តយូរលើកទឹកចិត្តពិភពដល់ល្ងាចហ្នឹងមិនទាន់ក្លាហានហ៊ានឡើងកាន់ក្បាលមីក្រូហ្វូននិយាយបញ្ចេញពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តគាត់ផងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅត្រូវការការលើកទឹកចិត្តច្រើនហើយរយៈពេលយូរមែនទែន
អ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាលោកស្រីអេលីគង់និងអ្នកស្រីលឹមវិរិយាគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកទាំង3រួមទាំងសមាជិកនានានៃសមាគមនេះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីកំណត់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើជំនួញតាំងពីឆ្នាំ2011មកសមាគមនេះដែលមានសមាជិកជិត500នាក់បានសម្រេចកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងដៃគូពីស្ថាប័នឯកជននានាដូចជាគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឬហៅថាអាមឆាមជាដើមលោកស្រីអេងលីគង់ដែលជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីនឹងមានកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនក្នុងការដែលកម្មវិធីគេហៅ capacity building ពួកស្ត្រីទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើជីវកម្មហ្នឹងវាមានការខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងមានការមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគេហៅកម្មវិធីជា mentoring ឬមួយក៏កម្មវិធី workshop ដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលរួមហើយគាត់ចង់រៀនទៅវគ្គខ្លីៗដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឲ្យអាជីវកម្មនឹងដូរពីខ្នាតតូចទៅមធ្យមឬមួយក៏ដូរពីលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារជាមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់នឹងបំពេញទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដែលគេចង់បាន
ស្ត្រីដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញជាច្រើនអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញតាក់ទងរបស់សមាគមរួមជាអាចគឺកញ្ញាទូចសុជាតាកញ្ញាសុជាតាគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Innotech ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យអប់រំទេសចរណ៍និងកសិកម្មកញ្ញាសុជាតាមានគំនិតប្រួយផ្ដាំក្រុមហ៊ុននេះឡើងទាំងកញ្ញាមិនមានចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សមាគមនានាបានជួយពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់នាងក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Innotech នេះឡើងកញ្ញាទូចសុជាតាបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំអាចក្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយបានដោយសារខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងខាងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំនឹងបានរៀនសូត្រពីសមាជិកផ្សេងផ្សេងបតសមាជិកសកម្មនៅក្នុងសមាគមអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាមុន
មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CWEA ដែលមានសមាជិកជាស្ត្រីជិត500នាក់បានបង្កើតឱកាសការងារដល់មនុស្សជាង 15,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនជាពិសេសផ្ដល់ជាជំនាញផ្សេងៗផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសម៉ាឡាវីមានអត្រាអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់រៀបការក្រោមអាយុ18ឆ្នាំការអនុវត្តនេះបានដាក់កំហិតទៅលើការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីហើយស្ទើរតែបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅទីនោះអ្នកស្រីឡាមិចម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដេសានៃប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងអេនីអេភីហ្វាណូអាយុ16ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំដែលបានរំលោភហើយវាយដំនាងនាងអេនីអេភីហ្វាណូបាននិយាយថា
ខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដោយសារតែបញ្ហាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជួបប្រទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រខ្លាំងណាស់ហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់បានបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការនៅពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្លាំងណាស់
នាងអេភីហ្វាណូគឺជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេង 3,000 នាក់និងកូនក្រមុំកូនក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយលោកស្រីថេរីសាខាឈីដាម៉ូតូប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីគឺដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបការមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅពេលដែលលោកស្រីបានឃើញទារកដែលកំពុងបំបៅដោះដោយក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំលោកស្រីថេរីសាខាជីដាមតូប្រធានភូមិដេសាបានថ្លែងថា
ក្បាលរបស់ខ្ញុំបានវិលខ្ញាល់ខ្ញុំបាននិយាយថាតើអ្នកណាជាឪពុករបស់ទារកនេះបន្ទាប់មកនាងបានចង្អុលទៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងលេងកីឡាបាល់ទាត់ខ្ញុំបានហៅក្មេងប្រុសនោះមកបន្ទាប់មកនៅពេលដែលក្មេងប្រុសនោះមកខ្ញុំនិយាយថាតើនេះជាកូនរបស់អ្នកមែនទេគេនិយាយថាអូបាទទារកនេះគឺជាក្មេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថាតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយគេនិយាយថាពីសប្តាហ៍ទៀតខ្ញុំនឹងមានអាយុ14ឆ្នាំខ្ញុំមានការរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង
លោកស្រីកាតិចាមូតូដែលដឹកនាំមនុស្ស1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ដេសាបានបង្ខំឲ្យប្រធានភូមិទាំងអស់យល់ព្រមបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុហើយបញ្ជូនក្មេងស្រីភៀកច្រើនត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនវិញក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ទុំខ្លះនៅក្នុងភូមិបានជំទាស់ប្រឆាំងហើយថែមទាំងបានគំរាមសម្លាប់លោកស្រីដោយសារការរំលោភប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្មេងលោកស្រីកាឌីដាម៉ូតូបាននិយាយទៀតថា
ពួកគេនិយាយថាអ្នកឯងចង់ស្លាប់ឆាប់ឆាប់មែនទេលោកស្រីប្រធាននៅក្មេងណាស់ខ្ញុំនិយាយថាមិនអីទេបើអ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំតែទុកឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំសិនចាំសម្លាប់ខ្ញុំ
ដោយការមិនភ័យខ្លាចលោកស្រីកាជីនដាម៉ូតូបានបញ្ឈប់ប្រធានភូមិ5នាក់ពីតំណែងដែលទទួលសំណុកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចេញលិខិតរៀបការដែលត្រូវបានហាមឃាត់នោះលោកប្រធានភូមិហ្គាលូអានីនិនយ៉ាបាននិយាយថាប្រាក់15ដុល្លារដែលលោកទទួលបានពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅក្នុងសហគមន៍បានទាក់ទាញលោកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះលោកកាលូអានីនិនយ៉ាប្រធានភូមិឈីឈីខ្វាបាននិយាយថា
ខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុដោយសារតែនៅពេលនោះខ្ញុំមិនមានលុយដើម្បីទិញស្ករសខ្ញុំគិតថាលោកស្រីប្រធានមិនដឹងអំពីរឿងនេះទេ
ចាប់តាំងពីការសម្រេចមិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្រោមអាយុនៅឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបរោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ទៅអ្នកស្រីកាជិនដាម៉ូតូដែលជាមេដឹកនាំស្ត្រីដ៏កម្រម្នាក់ក្នុងវប្បធម៌ណុកនីជំហររបស់អ្នកស្រីដែលប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុបានប្រឈមទៅនឹងប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីចំពោះយុវជនម៉ាឡាវីបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយទៅជាមេដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងដំណើរវិវត្តមិនប្រក្រតីមួយលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីសំទោសចំពោះការនិយាយវាយប្រហារលក្ខណៈអុចអាននិងផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើសមាជិកនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិស័ព្ទរបស់គណៈកម្មការនេះអ្នកស្រី Lisa Slaine នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva អ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៊ូរុនឌីលោក Albert Shingiro បាននិយាយវាយប្រហារនិងគំរាមកាត់ទោសសមាជិកគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទី3នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរនានាលោក Albert Shingiro បានប្រៀបធៀបប្រធានគណៈកម្មការនេះគឺលោក Dudu Dien ទៅនឹងអ្នកចូលរួមក្នុងការជួញដូរទេសកោឧត្តមស្នងការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បានហៅសន្ទរកថាទាំងនេះថាគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកស្រីកំពុងតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រី Ravina Shamdasani បាននិយាយប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង47នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាទូនាទីមួយទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងលោកស្រី Shamdasani បាននិយាយថា
This is a member state of the United Nations and of the Human Rights Council attacking the members of a commission of inquiry set up
នេះគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលនិយាយវាយប្រហារទៅលើសមាជិកនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋជាសមាជិកមួយបានវាយប្រហារពួកគេដោយគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ភាសាអុចអាលសំដៅទៅលើការជួញដូរទេសកោនេះគឺជាការមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតប៊ូរុនឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការដែលមានសមាជិកចំនួន3នេះបានចេញរបាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីរួមទាំងករណីមួយចំនួនដែលអាចចាត់ចូលជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីមិនដែលសហការឬផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះចូលទៅកាន់ប្រទេសនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដែលចោទប្រកាន់ថាមានលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងផ្អែកលើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោកស្រី Shamdasani និយាយថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សឈរលើការពិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងនោះ លោកស្រីអំពីវនីលឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូរិនឌីពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ទាំងនោះនិងពិចារណាអំពីការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជីវៈក្មិនមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងពេលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកតទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាស្លាវធរក្នុងប្រទេសបារាំងបានចេញសាលក្រមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកសំតោលោក Sheikh Ali Salman និងបរិសុទ្ធ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកចលនា Al Wifaq ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ត្រូវបានស្លាវធរសម្រាប់កាត់ទោសពីបទឈ្លបយកាឲ្យប្រទេសកាតាលោកសាម៉ាន់ដែលជាមេក្រុមរបស់ក្រុមនេះបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់មួយដាច់ដោយឡែកបរិសុទ្ធ2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយគ្មានវត្តមានរបស់ពួកគេនោះឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះថាជាការចំអកដល់យុត្តិធម៌ប្រទេសបារាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអារ៉ាប់រួមសុទ្ធតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបារាំងបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសាលក្រមនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោកម៉ៃស្រីប៉ាឡាស៊ីរីសេណាបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការសភារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតចេញពីតំណែងនិងដាក់លោកម៉ាហ៊ីណារាជាបក្សាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមជំនួសវិញលោកស៊ីរីសេណាបានបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីលវិក្រមសេសិង្ហេចេញពីតំណែងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅនេះនិងបានតែងតាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោករាជាបក្សាឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនេះជំនួសវិញការនេះបានបង្កឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានការភ័យខ្លាចថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកលូឌីជីយ៉ាសិនជីយ៉ារីបានចាកចេញពីតំបន់ទីបេទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកលោកបានដឹងថាជនជាតិចិនបានសម្លាប់ជីដូននិងបងប្រុសរបស់លោកដោយធ្វើទណ្ឌកម្មនិងចាក់សម្លាប់ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់លោកបានបង្កើតអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលមានឈ្មោះថាស្ថិតិបេដើម្បីលុបចោលគំនិតប្រឆាំងដោយប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែងាកមកប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយដោយអហិង្សាវិញក្រោយមកលោកបានក្លាយជាបេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.